Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
19 студеня сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио РЦА. Поразмовляем про одну из самых ярких сторонок у истории белорусского народного театрального мастерства, про старожитный театр «Лялек» «Батлейку». «Батлейка» – это белорусский народный лялечный театр. Назва пошла от слова «Бетлеем» – польской назвы города Вифлеема, поводле библейского мифа «Место народжения Христа». Театр батлейкового типа у разных регионах Беларуси имел назвы «Яселка», «Батляемка», «Жлоб», «Вертеп». Его творчество играло великую роль в становлении и формировании национальных театральных традиций. «Батлейка» появилась на Беларуси в 16-м стагодии, как театр религийно-мистериальный. Гэта тлумачыцца тым, што першапачатковы яе рэпертуар складаўся пераважна з паасобных біблейскіх сюжэтаў, інсцэнізацыя якіх была падрыхтавана ў значнай ступені містэрыяльнымі спектаклямі жывых акцёраў. Такі ж тып тэатра быў вядомы таксама на Ўкраіне і ў Польшчы і меў агульныя з батлейкай вытокі. Фактычна і польская шубка, і ўкраінскі вертэп – нацыянальныя варыянты аднаго і таго ж тэатра лялек, які спачатку ўзнік у Заходняй Еўропе, а пазней трапіў на тэрыторыю Польшчы, Беларусі і Украіны. Пропагандой перанятага ад езуітаў тэатра займаліся ў асноўным шкаляры-семінарысты, студэнты духовных школ, дзякуючы ім ён атрымаў даволі шырокае распаўсюджанне. У канцы 17-го, пачатку 18-го стагоддзя батлейка ад шкаляраў і семінарыстаў трапляе ў рукі местачковых рамеснікаў, а пазней і працоўных сялян. З гэтага часу пачынаецца абмяшчэнне рэпертуару, які актыўна папаўняецца народна-камедыйнымі, свецкімі па свайму характару сцэнамі. Для паказаў батлейкі з дрэва рабілі скрыні розных памераў, звычайна ў выглядзе хаткі ці царквы, з гарызантальнымі перагародкамі і ярусамі сцэнамі. Кожная сцена ярус мела проразі для ваджэння лялек. Сцена аздаблялася тканінай, паперам, геаметрычнымі фігурамі з тоненькіх палачак і нагадвала балкон, на якім адбывалася дзеянне. На задніку сцэн рысаваліся іконы, зоркі, крыжы, вокны, лялечныя кампазіцыі на біблейскі сюжэт і не толькі. У скрынцы, падобнай да царквы, рабіўся купалападобны дах з крыжам. Скрынка закрывалася дзверцамі. Неабходнасць у шмат'яруснай будове скрынак адпала тады, калі паказы батлейкі набылі свецкі характар. Лялькі персанажы рабіліся з дрэва, каляровай паперы, тканіны, валасы, бровы ды вусы, з лёну ці аўчыны, вопратку шылі з тканіны. Лялькі мацаваліся на драўляны ці металічны шпень, пры дапамозе якога батлеечнік вадзіў іх на проразях у ярусе сцэне. Вядомы таксама батлейкі з лялькамі-марыянеткамі на нітках з верхнім прынцыпам ваджэння і лялькі на пальцы. Паказы суправаджаліся музыкай, сцэны лялькі асвятляліся свечкамі. Батлеечнік знаходзіўся за скрынкай, адтуль вадзіў лялькі, гаварыў тэкст, падрабляючы голас персанажа. Часто ён быў не толькі адзіным выканаўцам, але і драматургам, мастаком, рэжысёрам, музыкам. Іншы раз своеасаблівым канферансье звяртаўся непасрэдна да гледача, характарызуючы ад свайго імя той ці іншы персанаж. Звычайна батлеечнікі былі таленавітымі акцёрамі-самародкамі. Заставайцеся з намі на хвалях беларускага радыё РЦА. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.